Привіт, рідендрінкери! З вами літературно-розважальний подкаст «Read and Drink Club». І сьогодні під цим дахом зібралось суто жіноче товариство, щоб продовжити літо, яке закінчується, і поностальгувати за безтурботними часами. Мене звати Оксана, а це мої, ну нехай буде названі родички.
Оксанка.
Іра.
Таня.
І ми обговорюємо роман Євгенії Кузнєцової «Спитайте Мієчку».
Я думала, ти скажеш, це мої родички, в яких потік дах.
Блін, воно гарно.
Перезаписуємо.
Ні. Що ж, ми починаємо з того, що пора би освіжитися. Для мене сьогоднішній, підібрати дрінк на сьогоднішній недільний ранковий запис було би дуже складно. Іра, чим ти нас сьогодні пригощаєш? Я сподіваюся, що це не сливове вино.
Так, це могло би бути складно. Якби замість мене цю проблему не вирішив хтось інший. До нас прийшла посилочка, подарунок від нашої найпалкішої, найлояльнішої рід-н-дрінкерки Каті. Дякуємо, Катя, за сьогоднішні напої. Що Катя нам подарувала? Це просто вау.
Буклетик.
Значить, Катя нам прислала цілий сет дегустаційний від крафтового виробника пива «Мова». І сьогодні, що мене не дивує, всі вибрали безалкогольні опції. Тому ми обрали 4 пляшечки з цього дегустаційного сету і розкажемо вам трошки про них. Що в нас є? В нас є безалкогольне пиво світле. Безалкогольне пиво темне, і тут я вже відзначала дівчатам, що загалом я дуже люблю мову, бо я люблю темне пиво, і лише в них я зустрічала темне безалкогольне пиво. Це насправді рідкість. Також в нас є не пиво, але щось точно освіжаюче зі смаком огірок м'ята.
Освіжаюче, що треба мені.
І те саме, але зі смаком жасмін грейпфрут, що звучить дуже-дуже цікаво. Мова дуже класно структурували, по суті, оцей дегустаційний сет в такий повноцінний досвід, повноцінне занурення. Вони нам описують кожен з представлених напоїв і розказують, як його дегустувати. Тому я пропоную вам сьогодні зануритися в цю пригоду. Серед нас розділилися смаки. Тому Оксанка і Таня будуть пробувати сьогодні світле безалкогольне пиво, як його описує нам мова. Охмелене безалкогольне пиво з виразними нотами хмелю в ароматі, а у смаку м'яка хмелева гірчинка, приємно балансується солодкаво-зерновими тонами. Коли пити? У теплі пори року, в спекотні дні.
Ідеально.
Меч. Як пити? Біля басейну або на пляжі?
Ну, майже.
Будь-коли, коли хочеться смачно освіжитися.
Підходить.
З чим пити? З легкими салатами та м'якими білими сирами.
Ну, де?
Припрашам, того не принесла.
Ми під класну розмову будемо пити.
А жасмин грейпфрут – це в нас солодкий смак ягідного желе грейпфруту із приємним ароматом жасміну не залишить байдужими ані дітей, ані дорослих. Так, наша компанія Оксана, Іра будуть пити темне безалкогольне пиво. У смаку та ароматі переплітаються тони льодяників та шоколадно-кавові відтінки паленого солоду. Це те, як, за що я люблю темне пиво. Коли пити? В будь-яку пору року. Як пити? Коли є вільна хвилинка, наприклад, на обідній перерві. З чим пити? Страви в паніровці, з тартаром, хумусом або хот-догами. Солодкого пасуватимуть вафлі. І наш
напій...
Огірок м'ята – це цікаве та оригінальне поєднання смаків, які врятують тебе в літню спеку. Свіжий аромат та смак огірка доповнює ледь помітною м'ятною прохолодою в посмаку. Найкраще смакує холодним. Ти вже?
Чекайте. Треба було чекати, вибачте.
Так. Ми ж маємо там ще є...
Ми стані, не терплячі.
Я лимонадик попробувала. Лимонадик же ж не треба так дегустувати.
Треба, все.
Вибачте.
Так, чекайте. Інструкція. Куди ви побігли? Поберед батько.
Ми перше складаємо стіл, а потім дивимося, чого лишні деталі.
Значить, мова нам розказує, як правильно дегустувати пиво. Так що вчіться оце, бо п'єте вже. Перше, озирнись навколо себе. Помилуйся прекрасними жінками. Дегустувати пиво в метушні не рекомендується. Приділи даному процесу трохи часу. Метушня то про нас. Подивись на пиво, оціни колір. Колір пива є не лише наочним орієнтиром для пошуку потрібного сорту, але й підказкою щодо смаку.
Дивіться, який гарний колір.
Світлий-світлий.
Оціни аромат. Для того, щоб відчути приховані нотки пива, достатньо налити його у келих та трохи збовтати круговими рухами. Потім оцінити аромат. Ну, звісно, з безалкогольним пивом ми розуміємо, що це трішки...
Я дивлюся, всі пиво, чого я як дебіл з лимонадом?
Ти просто
самобутня і унікальна.
Так багато питань. Та чуєш, подивися, ти така чорно-біла гарна, ти така чорно-біла гарна, ти така чорно-біла гарна. А я як темна пляма на вашій репутації. Просто.
Ти самобутня і унікальна, я ж сказала.
Самобутня і унікальна.
І останнє, нарешті, відчуй смак. Ви вже всі це зробили, але тепер зробіть вигляд, що ви це робите вперше. Смакові враження виникають поступово. Потримай пиво у роті декілька секунд. І скажи щось, перш ніж проковтнути. Які емоції в тебе викликає після смаку?
Знаєш, коли сказали, затянись і кажи щось там, мама, я п'я додому. Чи...
Що скажете?
Пиво як пиво. Гірке пиво.
Гірке.
Все. Гірке пиво.
Ти не любиш пиво?
Я не люблю пиво. Я пиво не пив вже років 4, напевно, або 5. Щось відлягло.
Я теж не п'ю, я не знаю, що я очікувала. Воно гірке.
Ну, вас тут кавою має віддавати, ви вроді то любите. Окей.
Я люблю темне пиво. Це один з моїх топ-напоїв. Go-to, сидр і темне пиво. Мені подобаються гіркі смаки, тому воно мені дуже заходить. І саме мова, це однозначно смак темного пива, якщо воно безалкогольне, так? Але воно трішки м'якше просто, за рахунок того, що воно безалкогольне. І це класна опція на вечір, коли ти не хочеш вживати алкоголю.
Мені ще подобається, що вони багато де представлені. От ти, якщо десь йдеш в заклад, якщо я безалкогольний, дуже з великою ймовірністю, що це буде саме мова.
І всільпований.
Лимонадик, він такий, він більше схожий на мінералку цю зі смаками, ніж на лимонадик. Як сода, така з ноточками.
Для коктейлів може підійти.
Та, щось таке.
Ми дуже дякуємо Каті за цей крутий досвід. Насправді ми супер тішились подарунку. Ми розділили між собою решту баночок, тому решта дегустації буде вже приходити поза кадром. Але ми точно будемо насолоджуватися і дякуємо дуже, що ти нас потішила.
Дякуємо, Катя.
Дякую. Ще дуже символічно, що ми п'ємо напої від українського виробника, читаємо українську авторку.
Ще така назва мова.
Мова.
До речі, трішки гуглила про них, і загалом, що варто сказати, це крафтове виробництво родом з Дніпра. І чому вони називаються «Мова»? Загалом в них є такий лозунг, або я на сайті в них загалом побачила такий...
Мова має значення?
Типу, дякуємо, Таня, про це не варто забувати ніколи. Вони кажуть, не буває таких випадків, де ти не можеш знайти з кимось спільну мову. Буває лише неправильно підібране пиво під розмову. Вони суперсучасні. Це, напевно, взагалі один з найтаких передовіших крафтових виробників пива. Ось у них дуже крутий сайт, якщо комусь цікаво заглянути. Там він дуже такий інтерактивний і прикольний. В них є дегустації, до них можна приїжджати. В них є музей пива. Тобто вони дуже класно себе розвивають. Також натрапила на статтю Forbes, де розказують, що наші крафтові виробники пива загалом борються всього за 2-3% ринку. Тому що решта, по суті, масовий виробник забирає.
Болонь?
Ну, всякі навіть...
Чи імпорт?
Я не знаю. Але, типу, вони конкретно, там, умовна мова, там, чи не знаю, кого ми ще пробували. Тобто, і багато наших крафтових виробників насправді борються за доволі маленьку частку ринку. І тому вони прям намагаються показати себе як найкраще. І це дуже помітно.
Класно, що стараються. І мені ще подобається, хотів сказати, обкладинка, банка. Тут дитячий малюнок і пише, намальовано дітьми, зроблено дорослими. Це дуже к'ют. Дуже к'ют.
Що ж, дякую за таке гарне пригощення. Поговоримо зараз про авторку. Я нагадую, ми сьогодні стараємося не перебивати одне одного, добре?
Добре. Поговоримо про авторку.
Поговоримо.
Як ви знаєте, авторку звати Євгенія Кузнєцова. Це вже добре. Все, більше нічого не підготувала. Всім дякую. Ні, жартую, підготувалась.
Ми можемо розказати, як вона виглядає. Ми її вчора бачили.
А, по гороскопу. Народилась 30 червня, значить вона рак?
Рак. І за рак, не бо рак.
Кажеш, що дівчата раки мають складний характер.
Я вже можу це підтвердити.
А Євгенія Кузнєцова?
Скорпіони – поганий. Лев – поганий. Рак є поганий.
Хто казав, що лев поганий?
Нема.
Хто колись сказав? Це лев.
Получається, ти лець там.
Ага.
Там.
Диктатор Оксана сказала.
Добренько. Значить, Євгенія Кузнєцова, Миколаївна в неї по батькові, письменниця, перекладачка, дослідниця Київської школи економіки. Народилась 30 червня 1987 року, тобто їй зараз 38, якщо я правильно роблю математику, в Кривому Розі, на Дніпропетровщині, звідки, власне, наше прекрасне пиво сьогодні. От, але виросла вона не там, вона виросла в селі Хомутинці на Вінниччині. На літо їздила вона в Хомутинці, а на навчальний рік вона їздила в Вінницю в школу. І в одному з своїх інтерв'ю вона казала, що для неї справжнє життя це було літо в Хомутинцях, а в школу це була перерва. Вона так їздила чисто в школу походити і потім верталась до життя на літо. Бо зазвичай в нас навпаки, типу школа це наше життя, а літо це такий якийсь відволіктися, зробити перерву. У неї це було навпаки. Вступила до Інституту міжнародних відносин КНУ імені Шевченка, вивчилась на бакалавра в міжнародних відносинах, на магістра з міжнародної інформації. Це те, що мало би бути зі мною, якби не мій. Ладненько, це не та тема, це буремний перевал. Працювала штатною авторкою в газеті «Київпост». Потім вона вирішила, що мудра жінка занадто мудрою бути не може, і пішла вчитися далі в університеті Деусто. Університет Деусто – це найстарший приватний університет, який є в Іспанії. І вона отримала PhD в галузі міжнародних і міжкультурних досліджень. Захистила дисертацію з аналізу магічного реалізму і викладала постколоніальні студії. Це до магічного реалізму?
Ні, то теж він не чув, був магічний реалізм.
Це теж.
Це теж. І то, і там.
Я спеціально його поставила тут.
Також працювала консультанткою для ООН та ОБСЄ. Має двох дітей, синочка звати Лукаш, доньку звати, знаєте як? Або Міючку спитайте. Ви звати Соломія. А ще, Іра, якби тобі раптом треба було якісь пруфи, що я прекрасна жінка. На її фото в всіх соцмережах.
Так, ніби я сумніваюся.
На її фото в всіх соцмережах, на її фоточки з песиком. І песика звати Чуча. Це така гарна, залюблена чорна такса. Трошки далі я розповім про сайт Євгенії, але зараз хочу прочитати коротенький уривочок, власне, про Чучу. Ви знаєш, ти оціниш. Чученька – смілива собачка. Якщо бачить машину, то зразу тікає додому. І не просто додому, а під одіялко, в ліжечко. І важко там дихає, переживаючи стрес. Чуча – мисливська собачка. Вона дивиться в вікно і ворушить вухами, коли бачить птічку. Коли бачить велику птічку, чученька ховається під одіялко і важко там дихає. Така ж Чуча блискуча і спортивна. Вона дуже красиво звалює з дому рисю з прискоком, і м'язи її грають на сонці. Чученька о 8 сонна і спить всю ніч, а весь день або дивиться в вікно, або сидить на ручках, або проситься на ручки. Коли вікна буває трошки прохолодно, тому Чучі треба пледік і гріти лапки, димячися чашкою ароматного какао.
Хочу бути Чучою.
Всі ми трошки хочемо бути Чучою.
Я думаю, що всі ми трошки в тому житті Чуча, знаєш, залежно від певного контексту. За словами Євгенії, вона завжди знала, що її життєве завдання писати. Бачити художнє в нехудожній буденності – оце у мене від бабусі. Але спочатку вона перекладала літературу різних жанрів, і насправді у неї досить багато книжок, зокрема біографія Лінкольна, біографія Тіма Кука. От, але з відомих мені назв – це романи про кохання, поцілунок у Парижі, поцілунок у Нью-Йорку. Мені, якщо чесно, ці романи зовсім не сподобались. Я прочитала 50 сторінок і продала. Але те, що перекладала їх Кузнєцова, мені було приємно почути, що вона така от різнопланова жінка. А ще в неї на сайті можна знайти переклади поезії Чарльза Буковського, Руді Франциско і інших. До речі, про сайт. Люблю людей, в яких є красивий сайт. Привіт, мова. Ось, і в Євгенії Кузнєцової цей сайт, він такий дуже домашній. Ти заходиш туди, там, хто я така, там буквально абзац, але він такий, типу, хочете підписуєтесь, хочете не підписуєтесь, а якщо підписуєтесь, дякую, така от вона дуже прям, ну, так, як ти до неї додому зійшов. Там на сайті можна...
Нам треба сайт.
В неї на сайті є, власне, книгарня, де можна купити всі книжки, і, якщо не помиляюсь, вона писала, що 10% з продажу вони передають на Збройні Сили України. Мені сподобалося, що там є така навіть як опція, коли ти купляєш цілий бандл книжок. Тобто всі її книжки, а їх неї 7. Всі 7 книжок можна купити пачкою, і якось воно ж так називається, чи то пакуйте все, чи то загортайте все, щось таке, знаєш, трошки гайливо. А ще, окрім книжок, там можна купити настільну гру від Євгенії Кузнєцової. І мене просто розвалила концепція. Гра називається «Український їдломарафон». І це настільна гра, в якій треба відмовлятися від пригощань.
А не дуже українська.
Це якраз дуже українська.
Дуже українська. То що це за гості, які голодні? А ти маєш відмовлятися, якщо ти не, там тобі не виходить відмовитись, ти втрачаєш якісь поінти і виходиш...
А типу дебати такі? Тобто тобі...
Там якісь є ігрові карточки. Але по факту виграє той, хто найбільше нагодував своїх колег.
Я бачила, це дуже смішно.
Дуже к'ют. Вона така трошки дорога, мені здалося, десь в районі 1000 гривень, якщо я не помиляюся, але мені здається, що це офігенна ідея для якогось подарунку. Тому записуйте собі, будь ласка, ми тут поганого не порадимо.
Я думаю, що це гра як продовження книги «Готуємо у журбі».
Не спішай, бо передать копеку. Ну ладно.
Вибачте.
Добренько, приготуємо в журбі. Я дуже здивувалася, що її книжка. І перша книжка, власне, це гумористичне кулінарне видання про харчові звички українців «Готуємо в журбі». І видала вона його в 2020 році.
Але це сам видав, по суті, і її можна купити там тільки в неї, здається. Я хотіла купити, але вона мені трошечки дороговата. Але мене вона дуже зацікавила.
Я бачила, знову ж таки, на сайті в неї, в книгарні. Там є «Готуємо в журбі». Ну, пошкоджена книжка,
пошкоджена,
дешевша. Але вона якось теж так це цікаво назвала. Там якийсь такий прикметник, що я прям захотіла її притулити, ту книжку. Ну, типу, забрати додому. Написала вона «Готуємо в журбі», дуже їй сподобалось. І після того, фактично, наступного року вона видає «Спитайте Мієчку». 2021 рік, жанр «Магічний реалізм». І ця книжка війшла в короткий список номінації «Книга року BBC».
Це «Магічний реалізм»?
Він такий різний.
Після того, точніше до того, вона на свій YouTube-канал писала багато відео про мову і згодом видала книгу «Науково-популярне видання про мовну політику в часи Радянського Союзу «Мова меч. Як говорила Радянська імперія». Якщо не помиляюся, ви вчитися на своєму книжковому клубі її краще читали. Ви точно бачили обкладинку. Вона така жовта, з червоними і чорними елементами. Звучить на те, що це вельми важлива праця, можна буде якось взяти почитати. Після того вона видала наступний бестселер «Роман Драбину». І «Драбина» стала книгою року BBC 2023.
Хочу додати, ми вчора з Оксанкою ходили на «Бестселер Фест». Моя мета піти туди була саме зустрітися з Євгенією Кузнєцовою і попросити її підписати книжку. Вона там мала лекцію і автограф-сесію. Але лекція була якраз про «Драбину». Дуже, дуже класно вони стартанули, було їх цікаво слухати. І якраз перед лекцією ми такі з Оксаною мнемся. А Євгенія Кузнєцова просто перед нами стала. І ми такі... Може, після, може, не будемо відволікати, може, вона готується до...
Вона мала просто виходити якраз на сцену.
Так, ну, буквально хвилинка.
Вона побіжить, думаю, хочемо трошки більше часу якось там, щоб...
Але ми такі були скромні, тільки ми. Там просто всі підходили, її цілували, їй дякували, і ми такі...
Важко бути.
Підпишіться і там, і тут, і на грудях. Ну, добре, такого не було.
І кошмар
обтянення. Я така кажу, Оксана, йдемо. Ми сфотографувалися і попросили підписати книжечку. Теплого вам читання від авторки. Я вважаю, що це дуже класно. Дуже приємно було познайомитись. Мені здалося, що Євгенія така прям стримана, дуже професійна, дуже привітна. Нічого зайвого. Як я люблю.
От скажу чесно, я після прочитання Мієчки, ще навіть першого, бо я цей раз читала вдруге, я її уявляла взагалі не так. Я чомусь уявляла її як Карпу.
Та ні.
От в мене було таке бачення. Не знаю, все разом.
Образ.
У мене таке раз, що цю книжку написала така людина, як Карпа, наприклад. І коли я побачила Кузнєцову в житті, я така, стоп, ні. Тому що я знала, що вона має виходити. Я не бачила, як вона виглядає ніколи. Вона мала виходити на сцену, і я дивлюся, якась жінка якраз ходить перед сценою, і всі там неї щось пробують підписувати. Думаю, ну це не може бути співпадіння, що вона от зараз тут її підписують, а в неї лекція там через 3 години образно, бо вона хтось інший. Думаю, напевно, це на... Ні, це не може бути вона. Я так сижу, потім Оксана приходить і кажу, дивись, тут хтось ходить. Може це вона? Покажи мені її. Вона показує, да, вона.
Вона просто до мене спиною стояла, але я ж готувалася, я інтерв'ю дивилась, тому я знала, як вона виглядає. Але лекція була про «Драбину», і ми таки з Оксаною посиділи, і я така, типу, хі-хі-хі-хі, бо я читала «Драбину», а Оксана не читала, я така, то може йдемо, то будуть спойлери. Так, тому я думаю, що ми трошки змінимо правила гри, і за коментар під цим відео якраз розіграємо «Спитайте Мієчку» з підписом автора. Я вважаю, що це дуже цінно. Вона не читана майже, але провела зі мною весь день. Тому, будь ласка, напишіть коментар, а якщо ви переживаєте, що ми вас загубимо, то напишіть, будь ласка, ще свій, не знаю, нік в Інстаграмі чи в Телеграмі, щоб ми вас точно знайшли. Дякую.
Дякую.
І лайк поставте.
Якщо чесно, якби я була Оксаною, то я би не казала нікому, що в мене є така книжка, я б собі її заховала для колекції.
Я
а
знаю.
Ця ще людям дарує. Ну я б тебе як кому, може, якось підкупила, щось якесь кумівство.
Я думаю.
Добрі ви люди.
Я вважаю, що моя доброта мене до добра не доведе.
Добренько, видала «Драбину». За «Драбину» дали книгу року BBC. І після того вона видає іншу книжку. Тут, до речі, я вже не впевнена щодо біографії, щодо хронології. Тому будемо вважати, що це наступна книжка. Називається «11 помідорів і один маленький». Дитяча повість про веселу шістоматами і гнома, які погрожують знищити помідоровий урожай. Вона ще теж ілюстрована, дуже красива така. Я її раніше бачила, але теж не знала, що це Кузнєцова.
То... Ой, можна я розкажу цікаву історію про помідори? Я вирішила передивитися інтерв'ю з Євгенією Кузнєцовою, і перше, що мені вибило на Ютубі, це якесь 4- чи 5-річне відео, яке ще було в ковід, де вони готують їсти і запрошують автора. І там вони мали якийсь сет продуктів, і Кузнєцова там ніби їм допомагала щось нарізати. І вона витягує помідор, і ця ведуча каже, треба викинути, він же у нас там місяць лежить в тому холодильнику. А вона така, та це ж помідор, це ж хтось його, Кузнєцова каже, це ж помідор, хтось його виростив, давайте його використаємо. А ці такі, ну та він же, його треба вже це. І вона така, ні, ми зараз наріжемо салат. І вона розказала про ті помідори. І в мене чомусь, я думаю, що в неї є якась певна асоціація.
Сентимент до помідорів.
Це було дуже смішно.
Ну, всі ми є цією людиною, які дивляться на цей, знаєте, овоч, який вже, ну, його треба викинути. Але ти такий, ні, я але щось ні. З ним придумаю. Я зроблю з нього томатний соус.
Оцей кабачок від бабці, да, який там проходить повний цикл в холодильнику. Ну, але прикольно. Цікаво. Типу, дитяча книжка про помідори – це щось вельми нестандартне. Там вся обкладинка в помідорах, причому різнокольорових, сливки, жовті, оранжеві, червоні. І це дуже круто. Не про фей, не про принцес, не про драконів чи юнікорнів, а про помідори. Далі, ще в неї така цікава книженця, ніде її не бачила, лише на сайті Євгенії. Називається «Коротка історія українського борщу». Це мальопис про хлопця Андрія, який стикається з борщ-викликом. Треба малому зварити борщ. Ну, як малому, там дорослий лоб-айтішник. Треба дорослому лобу-айтішнику зварити борщ, і він йде прямо в експедицію по борщоваріння. І це мальопис, таке от свіженьке, цікавеньке.
Я да. Тут гуглю, якби щось.
Курити борщ?
А дивися ти рожеву воду.
Крутий.
Да.
От... Чи він оранжевий?
Наївся борщу.
Ну, світло таке було. Okay.
Гарно.
Гарно.
Дуже гарно.
Ось, і остання книжка поки що, що то краще казати крайня, «Вівці цілі». Це історія про цикл зимових свят і книга, яку ми будемо читати на нашому факультативному книжковому клубі в грудні. Тому приходіть до нас. Окрім того, деякі її оповідання можна надибати в різних збірках. Наприклад, збірка «Моє тихе різдво», збірка «Про що вона мовчить», збірка «Єбини було дересини» і «Воєнний стан». В мене є «Про що вона мовчить», в мене є «Єбини було дересини». Я не бачила там Кузнєцової, прийду додому, почитаю. Також на її сайті можна знайти 13 оповідань в вільному доступі. Там є оповідання і про жабок, і про індиків, і про батут, і про іконостас, і про «Що хоче Путін». Ось. До речі, про Путіна, як вам переговори? Ні, ми не йдемо туди. Тому така от прекрасна жінка, я не знаю, мені вона дуже зрезонувала, якась така тепла, затишна, комфортна авторка, всі її роботи, це одразу просто must buy, якщо є такий список, тому вау.
Павлюк номер два.
Павлюк, він такий з перцем, а ця, вона така, це коли тобі хочеться, щоб тебе книжка обняла, то ти береш цю книжку і ти знаєш, що тобі буде з нею добре.
Я здивована, бо я насправді нічого не читала про неї. А ось я здивована, що в неї так багато на кулінарну тематику книжок, і це супер цікаво. Хотілося б дослідити глибше. Навіть ту саму історію борщу прикупити собі в колекцію, це дуже класний екземпляр.
Та, ну і «Готуємо з журбою» теж виглядає як така суттєва розвідка, насправді, навіть якась в якомусь сенсі етнографічна, напевно. І там багато колаб з різними ілюстраторами, щось 30 людей, щось таке. Вона казала, що її дуже надихало і захоплювало працювати з цими ілюстраторами. Тому, по ідеї, воно має бути вельми цікаве. Можна купити собі, власне, це на сайті, пакуйте все, чи загортайте все і досліджувати. Але що робити тоді з мієчкою, драбиною і вівцями, яка в мене вже є? Неясно.
Ну, і розіграти,
подарувати.
Ти бачила, яка
бібліотеку занести?
Бачила, яка вона в мене вже втомлена, жовта.
Бібліотеку якраз ідеально.
Тако, якщо порівняти.
Задонатити.
Мієчка здорової людини, мієчка курця. Я не курю, мама.
Я хочу сказати, що Євгенія насправді дослідниця і спостерігачка. Вона так себе називає. І її творчість така, вона ніби нас теж стимулює спостерігати і бачити світ її очима. Ну що ж, перейдемо до книжки.
Підожіть, в мене дегустація.
Добре, що можна спробувати це, так?
Ні, то моє, твоє зелене.
Я чуть-чуть попробую.
Попробую це твоє огірок м'ята.
Тобі як?
Це смачне. Дуже прикольний такий жасминчик.
Теж? Ну, але мені більше на грейпфрутом віддає, ніж жасмин.
А мені жасмину. Можливо, тому що я їла ті квіти. В селі. Огірок теж прикольний. А так, як ніби ти п'єш тонер для облич. Давайте оприділимося з оцінками. Що маємо? 3, 3, 4, 5.
А це інтрига.
Немає інтриги.
Потягнути якусь інтригу, якийсь там барабанний дріб.
Я хочу вже перейти до обговорення.
3, 3, 4, 5, погнали далі.
Погнали. Оксанка, розкажи, що там по сюжету швиденько. І...
Добре.
Оксана ж тут ногою тиліпає під столом.
Та вже такої трохи треба потріпатися. Сестри-близнючки Соломія і Лілічка приїжджають у бабусин дім у селі і планують провести там літо.
Щоб... Вони не близнючки, між ними рік різниця.
Близнючки, там.
Так.
Мієчка менше на рік.
Рідні сестри Соломія і Мієчка. Це точно безалкогольне було? Рідні сестри Соломія або ж Мієчка та Лілічка приїжджають у бабусин дім у селі і планують провести там літо, щоб втекти від прийняття важких рішень. Мієчка розривається між вибором обранця. З одного боку педан Данило, з яким вона вже давно, а з іншого недоступний Устим, до якого її тягне. Лілічка ж має вирішити, чи їхати в Австралію з чоловіком та дітьми. Починають наводити лад у хаті, стелять нову підлогу на веранді, прибирають. З ними постійно крутиться рудий кіт без імені. Приїжджає їхня кузина Марта, вагітна двійнею, і залишається жити з ними. З часом вона розказує, що батько її дітей – японець Фумітака, з яким вона познайомилась в Індії, який повернувся в Японію, щоб вирішити свої справи. Дівчата вирішують посадити гарбузи, щоб потім їх вигідно продати. Приїжджає мама дівчат, залишається з ними, роздумувати над тим, що скоро вона стане тут хазяйкою, враховуючи, що бабусі Теї 96 років. 96?
Угу.
Приїжджає колишній чоловік Лілічки Іван та просить залишити в них дворічну доньку Люсю, поки її мама наче бореться з хворобою. З часом виявляється, що мами вже півроку нема, та Люся залишається у когось із дівчат. Літо добігає кінця, приїжджає з Іспанії чоловік Лілічки Грег з двома їхніми дітьми та мамою Наті. Наті сподівається, що Люся дістанеться саме їм. Приїжджає Фумітака та робить пропозицію Марті.
Та-та, я просто згадала, як він просив руки в свекрухи. Ага. Лілічки.
Всі збирають гарбузи, Мієчка вирішує залишитись з Устимом, Марта їде народжувати, матір Марія приймає господарку, а бабуся Тея в колі сім'ї засинає навічно. Пам-пам.
Це на такі веселі ноті переходимо до обговорення.
Так є.
Ну, це така спокійна нота. Коли ти засинаєш в колі сім'ї в 96 років, типу, це прекрасна смерть, я рахую.
Як казав Устим, то є гарна смерть.
Так.
Так. Та. Окей, давайте будемо поступово занурюватися в цю книгу. І сьогоднішнє обговорення я б хотіла почати саме з атмосфери, з, можна так сказати, бекграунду тла. Яке враження справило на вас це сільське літо? Чи відчували ви цей вайб села? І чи близьке вам таке? Чи ні? Чи взагалі не ваш досвід?
Я можу почати. Я вчора прочитала цю книжку, поки була в дорозі з Закарпаття у Львів. І хоча я не була десь дуже там близько до природи, все одно я їхала по Карпатах, їхала між дерев, та файно сяяло сонечко, і воно дуже попало мені в настрій. Ця атмосфера, вона знайома мені з дитинства, бо нас теж влітку відправляли були в село до бабці з дідусем, але тут інше село. Оте село, яке бабці з дідусем, воно таке метушливе, воно таке, як в Спіматика Дяша. Там дуже багато якихось людей, постійно якась робота. А тут село таке. Ну, навіть не село, а дім, бо села ми не бачимо. Воно таке, от правда, як шелтер. Можливо, чуть-чуть навіть з вайбом непокірних мені. І мені дуже сподобалось. Мені би так хотілося мати якийсь такий прихисток в тому життю, куди ти можеш так піти і просто заховатися від життя, як вона каже. Тому по настрою супер, по атмосфері просто ідеально.
Ну, мені теж сподобалося дуже саме сеттинг. По моєму досвіду, в мене немає близьких родичів в селі. Але в дитинстві я їздила до родини, по суті, мого тата, там ще була на той момент моя прабабуся, а потім сестра моєї бабці. От, і ми їздили туди, на Рівненщину. У мене дуже теплі спогади з тих часів. Це такі парові вареники з чорницею, з молоком на ганку.
Парові вареники?
Так. У мене сім'я моєї бабці, вони з Чернігівщини. Вони з Черкащини.
Переїхали так швидко.
У мене сім'я моєї бабусі, вони з Черкащини. І це територіально близько до Полтавщини, тому вони готують суп з галушками і парові вареники. Оскільки Рівненщина багата чорницею, то моя прабабуся готувала парові вареники з чорницею. І в мене дуже такий стійкий спогад, де ми сидимо от на ганку на сходах, по суті, там не було тераси. На сходах її будинку їмо ці парові вареники, ця чорниця, знаєте, вона шкварчить просто. Ви всі, значить, брудні, язик фіолетовий. От, і запиваєте це молоком, яке принесла там якась сусідка. От найдуже гарний був сад. Тобто я такими фрагментами пам'ятаю це сільське, таке сільські вакації. От, але мені ще дуже зрезонувало те, що Марія, яка є в цій книзі, вона сказала, що вона намагалася втекти від цього. І так само, наприклад, мій тато, от він ніколи не їздив зі мною туди, хоча це якби хата, в якій він виріс. Бо він казав, що йому якби вистачило в дитинстві там цих дрів, городу, роботи важкої, і до землі він не хоче. От я по суті зараз, коли це читаю, мені навпаки здається, як класно. Типу, ти маєш ганок, ти можеш посадити гарбузи, ти можеш посадити малину, ходити відщипнути петрушки з городу. От мене тягне до землі, мені хотілося б щось таке мати.
От тягнеться того, чого не маєш, знаєш?
Там.
Кого в дитинстві припахували, вони будуть, та нафіг, дайте мені балкон і все.
А ні, то я така, у нас, наприклад, у нас біля дому 15 соток городу, і я, коли з'їжджала з дому, ну, їхала вчитися, така, я ніколи в житті не матиму землі. Я буду жити на квартирі і буду сидіти на своєму балконі і не вилазити. Але потім трапився ковід, я пішла, купила 6 горщиків, пару кілограм землі, і в мене ріс горошок, базилік. Ну, як ріс, пробував рости. І зараз я, мене просто дах йде від квартири. Мені так хочеться просто інколи просто сісти на траву.
Бо це вже робота з дому, і оце все, трошки дурієш.
Місто загалом тисне, я не знаю. Ну, мене теж це дуже відчувається, і ну, ми навіть з чоловіком дивилися ділянки в Яремче. Ну, так, wow. Чисто та, купити, ну, на Олексі.
Стої мало трьох міст. Давайте.
Це було радше як дозвілля, але, ну, типу, загалом дуже мені подобається Франківщина, кудос Оксанці, та Франківщина як край. От мого чоловіка звідти родина, і в них там навіть в Делятині, недалеко біля Яремча, територія там. І ми дивилися, типу, скільки там коштує така стара хата. От просто купити і, не знаю, відреставрувати її. Це супер складно, дорого, але як така мрія, це ну, чисто цікаво пообмісковувати.
Я бачила на Ютубі Євгенії Кузнєцової, що вони цим займаються. Що вони купили стару хату і роблять реставрацію. Там дуже таке затишне відео, ну, не те, що затишне, просто вона прям з телефоном ходить, показує, тут буде це, але якщо я правильно все зрозуміла, то в неї в житті теж є такий проєкт, який ти зараз описуєш.
Клас.
Можеш піти на Ютубчик.
Я позаглядаю там. Це класно. Загалом зараз багато таких є ютуб-відосів, та, типу, що можна подивитися, як люди це роблять. Не знаю, мені подобається якась така деурбанізація частково, коли розвантажуються трошки міста, люди їдуть ближче до землі, і, можливо, село трошки відновлюється, не знаю. В якийсь момент говорили про те, що село українське помирає. Можливо, це дає надію на те, що воно не помре, якщо туди буде хоча б якась молодь виїжджати.
Хіпстри одні.
Да.
Я хочу сказати, що я уявляла своє село, коли я читала цю книжку, бо моє село прям таке ж саме, годину їзди до міста. Ну, можна чуть-чуть від'їхати, ще когось там знайти, але насправді село дуже глухе, в тому плані, що багато людей повиїжджало. Ну, там за 3-4 кілометри є вже якась школа і так далі, але саме оцей наш куточок там... Навколо нас там три хати, які пусті, там хтось там постійно заїжджає, виїжджає, але ну так собі. І я дуже щаслива, що я маю такий шелтер, поки моя бабуся ще жива, але я мамі вже якби натякнула, що мама, може давай ми купимо там якусь сусідню хату, або там, ну, можливо, не так далеко, як там село, можливо, десь там на півдорозі. І я би так хотіла, щоб мої діти до тебе на канікули приїжджали, так як я щороку приїжджала в село.
Ти хочеш виселити маму в село?
А моя мама на мене так, це каже, ні, я не вернусь туди. Ти що, яке село? Ні, ніколи. Я тут живу, мене ніхто не зі Львова не виселить. Я така, та ти ж себе уявляєш, там тобі не треба городу, то трошки. І мама така, ні, я живу в квартирі, я помру в квартирі.
Це класно на сторінках романтизовано, коли в реалі ти, блін, не вилазиш. Я, вибачте, переїхала в будинок, я годину підмітаю подвір'я. Годину. Що в мене подвір'я? Фігня. І то половина в траві.
Бабуся, те вже тим не заморочувалась. Росте там росте.
Біля дому треба багато роботи, це точно. І зараз я вас так підштовхну якраз до наступного питання.
Хотіла цитатку сказати мудру. Просто в тему до того, що ти сказала про те, що ти для нас зробила такий шелтер. Тут була така коротесенький діалог. Ну ба, для нас ти зробила рай. І чого рай робиться тільки рачки? І кому він тепер нужен? І мене це так... Вау. Але це так тру.
Мені теж дуже сподобалася ця думка, і вона мене надихнула на не знаю. На висновок, що рай тільки тоді, коли для тебе його робить хтось. Коли ти сам його робиш, ти не получаєш від того, ти не можеш потім розслабитися, бо ти розумієш, скільки ти впахав туди.
Ну, не знаю, я не згодна з тобою. Мені здається, що бабуся в даному випадку для неї воно було раєм. Можливо, в цих словах я побачила її тугу за чоловіком, який помер. Типу, що раю з ним вже нема. І мені загалом здавалося, що вона в якомусь, що вона дуже за ним сумує. Але я не побачила, що вона пошкодувала, що вона приїхала в цей будинок, чи що вона інвестувала стільки часу. Та інколи так вона про це бурчить трошки.
Я не згідна, тому що вона потім, навіть коли ця внучка її викорчовувала яблуні, наказала, то за це я ліпила по 500 вареників в день, чи скільки там. За те, щоб це потім викорочили, і ніхто це не зробив.
Ностальгічні спогад про минуле.
Зашибись, як... ти можеш тішитись, що ти 500 вареників в день ліпила?
Мені здається, там, мені здається, в неї не було до цього сентиментів, бо вона постійно
це
говорила...
Це ти про справжнє життя, вибачте.
Про це натякають, що типу, в тебе є плоди або якісь товари, які псуються, які гниють, ти їх продаєш за безцінь. Тобто це важка праця, яка не має цього return on investment.
В одному з інтерв'ю Кузнєцова казала, що їй здається, що це одна з характеристик українського менталітету, що для нас не так важливо зробити, як наробитися.
Uh-huh.
Типу, в нас не респектують тих, хто work smart, not work hard, а в нас респектують тих, хто от прям рачки захекався, забемпався, і тоді ти це маєш. І
я тому... дуже рада, що наступне покоління вже це міняє.
Дай Боже, щоб так було. Але, можливо, можливо, таким старшим людям це і приносить сатисфакцію якусь.
А мені здається, що ти вже потім починаєш розуміти, що моя бабуся, наприклад, каже, що там багато чого було насправді даремно. Їм важко від того відмовитись, наприклад, там від корови, яка, в принципі, вже це молоко не вартує того, щоб тримати цю корову, дешевше, звичайно, купувати. Але вона така: ми там завжди мали господарку, була найкраща господарка в окрузі. Ми так працювали. Нащо то було? в кінці завжди, вона так якби ніби себе хоче хвалити, але з другої сторони вона, може, треба було якось по-інакшому.
А ти що сказала, Оксана? Ти сказала, що тебе, типу, твоє село, бо воно теж за годину від міста. Як ви уявляли, де оце село розташоване? Бо вони так досить близько до аеропорта, відносно близько до моря.
Близько до моря, це я не врахувала.
Це Херсонщина. Десь глуш трошки Херсонщини.
Вони на море їхали.
Там не близько до аеропорта, там вони пару годин їхали.
Та година?
Прямо пару годин.
Годину до міста.
Година до міста, я так розумію.
До міста, але до аеропорта ні.
А в Дніпрі є аеропорт?
Напевно, був.
100% є.
Значить, може, якщо
Кривий Ріг, то
з Дніпропетровщини.
Та з Кривого Рогу.
А там є вихід до моря?
Ні, треба доїхати трохи, вони ж їхали.
Але з Дніпропетровська до моря фіню їхати.
Так.
Можливо, так. Хоча вона говорила, що це взагалі книга про майбутнє, що це немає якось чіткого там місця, вона якось так все дуже абстрактненько.
Для мене це взагалі фантастика того, типу, мені не треба
магічні реалізм. Авторка сказала, що будинок в цій історії – це повноцінний персонаж. Питання взагалі, чи впливає цей будинок на взагалі всю історію, і зразу хочу від себе додати, що єдине місце, де я вловила таку дрібку цього магічного реалізму, це саме описи, як там Марта виходила і там хотіла цю малину зрізати, чи ще щось, що на неї, мені таке враження було, що будинок на неї там нападав чи тиснув. І це як бабуся згадувала Теодора, що дерева наче наближаються. Якась оця певна казковість яблуневого саду.
І дідусь був привидівся Марті ще якось.
І ще був момент, коли, наприклад, Мієчка залишилась вдома сама, теж був якийсь там такий крашен.
Тобто з тим фарами там поблимав, то й вона трошки висадилась.
До того в неї був теншен.
Кіт вмер. Спойлер.
Я десь читала, а чула, що магічний реалізм в тому, що вони на 3 місяці взяли відпустку від роботи, їх ніхто не бембав.
Абсолютно.
Їх ніхто не бембав.
Коли ви сказали про магічний реалізм, я просто подумала про те, що для мене тут фантастичним було те, що для них нібито не існувало зовнішнього світу, поки вони не їхали в місто. То поки вони залишалися в селі, єдиним зв'язком з зовнішнім світом це була ця пані Дарочка, яка типу ходила між ними, але там
і алкомайстри.
Так, але вони були теж якісь такі перевішені, гіперболізовані. Не знаю, це типу так, це був такий місточок, але здається, що поза будинком ніби не існувало нічого. Ти потрапляєш туди, і так будинок тебе ніби поглинає, цей садочок. Я ще, до речі, запитала ChatGPT. Чи є відомі фільми, де дім відображається як живий? Бо мені щось
Піранезі.
Таке резонує, правда?
Піранезі, яке ми будемо читати в вересні.
О, на факультативі.
І це теж магічний реалізм. Можна буде порівняти якраз.
Клас. Що тут ще мені каже ChatGPT, якщо вам цікаво? Ходячий замок Хаула. Там буквально ходячий.
Це буквально.
Та, і в нього є свій характер, і всередині кімнати можуть переміщуватися у просторі. Beetlejuice. Якщо хтось дивився, до речі, нещодавно була адаптація від Тіма Бартона в 24-му році. Це дім, де поселяються примари, фактично стає живим простором, що реагує на мешканців і навіть змінюється.
Гаррі
Поттер.
О, диви.
Гогвартс сам живе, сходи рухаються, стіни приховують секрети, дім реагує на студентів. Каспер, Енканто, це мультик
Діснеївський. Ой, який гарний мультик. Але це фантастичний мультик, ти просто мусиш його глянути.
І там музика класна.
Там така музика. We don't talk about Bruno. Він шалений, він дуже крутий.
Я тебе гляну.
Клас. Ну, тобто, мені ця концепція чомусь здалася знайомою, і я зараз в цьому списку я не побачила щось, що мені прямо от резонує, але, здається, я щось таке бачила.
Ну, давайте так, якщо будинок-персонаж, ми вже погодились, тоді про наповнення будинку. Хто з героїв чи з героїнь вам запам'ятався? І, може, ви з кимось себе асоціювали?
Я тільки до будинку хотіла додати, але десь не встигла вклякнутися, що, вибач, будь ласка, що мені сподобалось, як будинку потік дах, і це була метафора на те, що в них всіх потік дах.
Це тру.
Це було кльово.
Це була така метафора?
Ну, так. Да.
Прикол такий, ніж метафора, я би сказала.
Чого там ні в кого дах не потік?
Там у всіх дах потік.
Чого?
Одна напруга серед них, чи що?
Вони, в принципі, вони приїхали в цей шелтер, бо в них дах потік. У Мієчки проблеми з особистим життю.
Дах. Вони просто стояли на роздоріжжі і не знали, що вони хотіли приймати рішення. Це такий просто момент ескапізму.
Не знаю, а про персонажок, то я це читала другий раз, причому перший раз читала не так давно, але цей раз я читала як вперше, чесне слово, взагалі нічого не пам'ятала. І мені дуже сподобалась Марта. Впевнена, що якби я в житті з такою Мартою зустрілась, напевно, була б вельми неприємна персона. І взагалі від цього рандеву я би винесла мало якихось приємних емоцій. Але в книжці мені було так про неї цікаво читати, і так якось вона мені, не знаю, близька була чи що.
А в чому?
Не знаю.
Це важкі питання.
В тому бажанні все контролювати, розрулювати, щоб все було понятно, щоб всі люди навколо не говорили якоїсь фігні, а говорили чітенько і по ділу. Небажання втрачати свою свободу, з яким вона боролася через те, що вона була вагітна. Вміння відстоювати особисті кордони, якусь таку внутрішню силу. Складалося враження, що про неї інші персонажі мислять як про найсильнішу персонажку. Тому така, ну, рольова модель.
Угу. Вона була яскрава.
Окей. Ну, я, напевно, всіх головних героїнь могла якось зрозуміти, але я до жодної серцем не припала. Можливо, якщо б вибирати, то бабуся Теодора. Вона мені найбільше сподобалась, напевно, якийсь її отим таким гумором, де вона на все мала свою думку, але вона не така була прям, ну, якби, вона на все коментувала. Вона розуміла, що на її думку вже там ніхто не буде зважати. Але оце мені сподобалось якось там було, коли дівчата казали там не питати Марту, типу, хто чоловік чи ще щось. Вона така, я ніби назад попала в цю цензуру, нікого нічого не питай. До всіх там акуратно підходь.
Але слід віддати їй належне, вона не була оця така, знаєш, баба, яка запхається всюди, тебе докопає,
оце
тебе
і стане. Оце і магічний реалізм, Оксанка.
От може бути, так. Вона явно з повагою не каже, не скажеш, потім скажеш.
Вона тішила, все, що вона до неї приїхали внучки. Я
розумію, все одно кожна бабця буде тебе пиляти, бо вона ж переживає.
Я думаю, що
як
так.
То, в мене бабці... діти? А як пані Дарочка? Як то? Як то діти?
А чиї то дитина?
Ну, а хто?
У мене бабуся така сама. Вона може щось прокоментувати, але це буває настільки рідко, порівняно з моєю мамою, яка на все має свою думку. Тому все файно, молодець. Згадала тебе з тим, що я не люблю цікавих людей. Я щось подумала, що там, наприклад, там пані Дарочка чи ще хтось, які постійно хотіли бути в курсі всього, напевно, тебе...
В курсі такий колоритий персонаж. О, я би її там наплела.
Пані Дарочка?
Сім мішків речаної вовни. Так таке люблю.
Мені сподобалося, як ви пожартували про магічний реалізм, це те, що ви покинули своє життя і роботу на 3 місяці. Я спершу така здалась, така, ну та, звичайно. Ким вони там, ну як це можливо? Але, ну, я просто заздрю.
Так.
Ну, це ж типу собатіка.
Ну, камон, ну, якщо тебе... чоловік одночасно взяли собатіку.
Ну і що, якщо
і
тебе...
вони настільки успішні, що вони можуть собі це дозволити.
Ну, в них не було витрат. Типу, вони, по суті, хоча б, ну, теоретично витрати якісь хоча б на продукти мали би бути.
То як вони там вже і стелю робили, і це, і приїхала в місто, порішала майстрів, провезла, дала.
Боже, їх це нормально таке? Мати заощадження чи якийсь пасивний дохід до віку майже під 40-тнік, розумієш?
Абсолютно.
І якщо твоя робота проектна, як в Лілічки, вона ж фотограф, і сезонна.
Ну, так. Типу, ти можеш відмовитись від пари проєктів і, по суті, та,
можеш,
собі втратити.
Можеш, але якщо ти фотограф, переважно на рік вперед все розписано.
Ну, значить, відміняєш.
Тим більше літо, якщо там...
Ну, типу, ти сам собі
коротше,
господар.
Це реально, ніхто не спорить, але це близько з фантастикою.
Та, звичайно, та це все близько з фантастикою.
Так, я це говорю.
Воно дуже про... Ну, воно дуже гіперполізовано.
Це утопія.
Жарто... Ну, такого...
Скапізм.
Блін, вже не вигляд. Утопія. Утопія, не називайте це утопією.
Я б сказала, що обставини складаються дуже вдалим таким і щасливим чином. Щоб всі опинилися там, в тому місці. Навіть той самий Устим, який постійно типу, приїжджає, ну, начебто в нього теж роботи нема. Поїхали на море. Типу, ну, скажи кому-небудь зі своїх друзів.
Я дах зробити. Що то треба мати освіту, щоб дах зробити? Та легко, беру дошки, роблю дах. Ну, да, воно так працює.
Я думаю, що ця книжка не утопія, це книжка гіпербола. І вона така навіть не намагається бути реалістичною. Сама Кузнєцова казала, що це книжка, з якою я хочу, щоб читач відпочивав. Це книжка затишок. Це така, типу, книжка, де треба напрягатись, книжка, де ти знаєш, чим все кінчиться, яка просто тобі зробить добре.
Не задавати злишніх питань. Просто от, ну, слухати і спостерігати. І це мені в один момент взагалі ну, не знаю, я просто розслабилась. І це просто горить. І я згадала, як я їздила недавно в свій шелтер, в своє село з дітьми. Я просто сиджу, щось їм, я пам'ятаю, що якусь бульбу з квасним молоком. Їм. І от просто слухаю, вуха розвісила, а там моя тітка розказує бабці, а пам'ятаєш, отаво, отам, вона там... Файно вийшла заміж, але дітей лишила. І я ото слухаю, вообще. А я така, а хто то? А, та з твоєю мамою вчилась на 7 років менше. І я така, а з тим ходила? А, кавалер був файн. І я така, га? Просто, і це, ну, коротко, якщо дуже коротко, це має, поспитайте мій.
Блін, ну це дуже класно, це проїжджаєш село і слухаєш ці місцеві плітки, це чудово.
Ти ніколи тих людей не зустрінеш.
Та, це прекрасно. Я просто згадувала про Мію і Устима. Мене дуже чомусь ці стосунки кували. Я не розуміла конфлікту Мійчки. Тобто чомусь я її не могла резонувати. Тобто вона була...
Бо вона з...
її важко. Я знаю.
Вона була з Данилом нібито, так?
Так.
І замість того, щоб від... вона...
Скажіть, вона погодилась на нього вийти заміж чи ні?
Погодилась, так, але вона сказала, що вона не хотіла погоджуватися.
Не
хотіла...
Ні, вона сказала, беремо паузу. Типу.
Вона погодилась, бо він її запропонував в публічному місці, вона сказала, не хотіла відмовлятися, але вона всім виглядом дала знати, що вона не в захваті від цієї ідеї.
Ну, але тим не менше, вона погодилась, яка б вона не сказала потім вдома ні.
Так, так. Ну і типу, наскільки ми бачимо, як я це зрозуміла, та вона залишає Данила і паралельно, типу, мутить з Устимом. Чому не виходить з Устимом? Тому що, напевно, вона зраджує, тому, типу, Устиму не подобається ця штука. Але от Устим цей він такий дивний. Ну, комунікація між ними якась мені здавалася не надто. Здорова, ну, тобто, місцями якісь такі дуже колючі коментарі із його боку, із її. І я така, типу, ну, це для нас має бути як ідеальна якась картинка їх стосунків. Тобто, я щось в це не повірила.
Знаєте, вони не розкриті просто, ці були стосунки. Тому що я пів книжки собі задавала питання, ви взагалі хто один другому? Де ви познайомились? Звідки ви взяли?
Щось знає.
Щось знає, жінка.
У мене є теорія.
Просто хочу скажу, що, типу, якщо Євгенія Кузнєцова хотіла намалювати для нас оцю затишну картинку, то мені хотілося тоді якось глибше зрозуміти почуття цих двох, щоб я могла їм батувати і дійсно за них вболівати. Бо тут якась дуже дивна між ними була динаміка, і мені це якось відштовхувало.
То авторка нам натякає, що щось між ними було, але чомусь, і я так розумію, Мієчка перервала ці стосунки, тому що Устим їй каже, ти ж мені сказала щось триматися від тебе подалі, чи тебе не турбувати, я ніби то і роблю, що ти ніби типу, від мене хочеш. Але як в неї дах потік, вона зразу, ну, вона не хотіла йому першому дзвонити, скажімо так, але вона зрозуміла, що ніхто, робота, якби, сьогодні свято робити гріх.
Да, от тільки раді даху.
Ну, добре, але я... Чомусь зрозуміла, напевно, не знаю, можливо, це не так, але йому, його питають, скільки тобі років? Він каже, 27. Угу. А їй 35 чи 36.
Та.
І я думаю, що це можливо бути, можливо, між ними щось було, якась хімія, любов, відносини, але вона потім зрозуміла, що він на 8 років чи наскільки там молодший від неї. Напевно, це було для неї.
Перепонки.
Коли жінка старша на 8 років, це може бути якийсь, ну, і соціальний тиск, і так далі, і так далі. І, можливо, вона йому казала, все, розходимося, більше мені не дзвони, не пиши. Але я впевнена, що і вона його кохала, і він її кохав. І ніби для мене була ця ідея, що вона приїжджає в це село, де їй все одно, хто вона така. І вона розуміє, що таки хоче бути з ним.
Мені, знаєте, чи їхні стосунки мені дуже нагадали стосунки Керрі і містера Біга з «Sex and the City». Я дивилася відео, розбір від Еми з психологиною персонажів і стосунків в цьому серіалі. І я коли це читала, така, блін, це аналогічно. Тільки Устим це Керрі, а Мієчка це містер Біг.
А.
В неї уникаючі ті прив'язаності, в нього тривожні ті прив'язаності, він все одно все кидає б жити до неї. Тому мені прям було дуже схоже. Я не думаю, що до того, що ти сказала, що якщо вона хотіла намалювати картину затишку, то вона не змогла зробити так, щоб ми ними прийнялись. Я думаю, що це
не була ціль.
Що саме в випадку з любовною лінією це не була ціль. От, наприклад, розділ, який мене максимально схарив, це розділ про те, як вони їдуть на море. І він мене схарив, але потім я зрозуміла, це така ваш бінкий кончений розділ. А потім така, ні, він не кончений, він дуже майстерно написаний, він і мав мене схарити. Бо я така, типу, боже, вони їдуть на море, зараз вони відпочинуть, в мене оце мої якісь очікування, надії, вони піднімаються, а потім через купу обставин, недомовок, бо треба комунікувати словами через рот, воно, типу, все накривається великим тазиком, і вони додому їдуть розчаровані. І ось це відчуття, що мене цей розділ засмутив, це значить, що я дуже класно прийнялася їхніми емоціями.
Я не вважаю, що вони їхали розчаровані. Але труси були на ній.
Але це не точно
жарти. Жарти за три. Цікаву думку сьогодні почула про те, що в цій книжці є об'єктивація чоловіків.
Не тільки їх чоловіків, там всіх.
Ну, раз,
там, бляха, але... лише кота не об'єктивують.
Але
тому
я...
що він був бракований.
Ну, да.
То без імені.
Да, той, що був без імені, да, і ще й потім був бракований.
Да.
Зараз я б хотіла з вами якби обсудити тему стосунків з чоловіками. І... материнство. Хочете, поєднуйте це разом, хочете, відшаровуйте, але чи здається вам, що авторка вдало передала ці стосунки і чи не здались вони вам якимись знову ж таки перебільшеними?
Окей, коротше, я спойлеру. У мене, блін, три, я
недовольна. Це
очевидно
було, там спойлер.
Ні, бо я стараюся все так, знаєш, змовчати, не брати участь в обговоренні, щоб не свій негатив не вивати, бо мені там до сраки.
Прийшла на подкаст, це не брати участь в обговоренні.
Власне. Коротше, всі стосунки якісь до одного місця. Так. Серйозно. Давайте по порядку. Мієчка, я вже озвучила, на мою думку, це ку**а, яка зраджує своєму чоловіку. Ти з ним нещаслива, пішла від нього. Все, а не сидиш і плачеш. Знайшла собі когось другу, хоч бути з ним, все, пішла з ним. Не можеш бути з ним по якихось причинах, не будеш з ним. Розвернулась, пішла геть. Ну, типу, а так вона морочить просто голову всім і собі в тому числі. Типу, жінко, тобі не 15, щоб ти не знала, що ти хочеш від того життя.
Але вона бере паузу, щоб розібратися. Вона не продовжується, вона така...
We так, were on a break. тим часом всі чекають, поки вона розбереться. І, типу, і вона не особо розбирається, вона тікає просто.
А от тобі не здається, що вони, в принципі, цей будинок зробили, ну, концепцію шелтеру, нібито все попереднє життя не існує, і те, що ми робимо тут, от це трушне. Типу.
Лас-Вегас. What happens in Vegas? Ну, типу, це дуже зручно, це офігенно, але тим не менше, весь світ не стоїть на паузі, а він чекає вас. Mm-hmm. Типу, і це несправедливо по відношенню до цього світу, так його, ну, змушувати чекати.
Ну, але є рішення, яке ти не можеш прийняти за день чи два, тобі треба подумати?
Без питань, але якось розкажи всі вводні. Сумніваєш, що Данило знав про Устима? І я не
я її не виправдовую.
І так далі.
А, та, ну, типу, брати паузу, це треба проговорити, значить, що ми цей момент з іншими людьми
чому можемо. Чому я беру паузу, що мене стосунки турбує? А це просто я пішла. Ну, типу, ладно, Данила такий, пофіг, іди, моя пташечка, скільки треба бери.
Але це теж щось про нього говорить, та, що йому пофіг, іди, моя пташечка. Або там в кінці була ситуація, де є похорон, вона обом сказала не приїжджати. Данило такий, а, ну, як ні, то ні. А ось тим все одно приїхав.
І це не норм. Тебе попросили не приїжджати, значить, тебе там не треба.
Ні, та вона не сказала, не попросила.
Окей, менше з тим, дивись, ми зараз не обговорюємо чоловіків. Я говорю перше про жінок. Це про Мієчка. Лілічка теж. Та заміж виходить раз за разом. Космічна. І непонятно, що вона хоче від того життя. Ну, ладно, вона не особо розбирається. Та, вона її чоловік взяв, вона пішла. Це прекрасно. Ти нікого не напрягаєш, супер. Але, знову ж таки, в Австралію вона хоче, не хоче, і вона це обговорює чогось з сестрами, а не обговорює це з чоловіком, з яким вона має це обговорювати, що її турбує. Дітей лишила, хай там... Діє Божа воля, знаєш, хто за ними дивиться. Вони б'ються, ну то б'ються, типу, це якесь трохи безвідповідально з мого боку. До Марти в мене взагалі маса питань. Ти завагітніла внепланово. Буває, звісно, окей. Далі ти вибираєш, чи ти хочеш тих дітей, чи не хочеш. Якщо ти їх хочеш, все прекрасно. Але якщо ти їх не хочеш, то ти не продовжуєш вагітність і ниєш кожен раз, що це мені нафіг не потрібні ці діти, хай їх заберуть від мене. Це
ну,
не нормально. Дівчата,
то їй сказали, що там хлопчики. А коли вже дізналися, що хлопчики,
ну, там вона вже їх... Це така інфантильність. Ну, типу, по-перше, нема такого. Коли це твої діти, в тебе включається материнський інстинкт.
Нема
ти
такого, як материнський інстинкт.
Ну, в мене є. Вибачте. Ну, типу, я не знаю, ти не можеш не любити своїх дітей, бо вони не тої статі. Це бред.
Вони ж навіть не народжені.
Я теж собі думаю, намагаюся якось це типу виправдати. Можливо, в рамках тої книжки, от в своєму шелтері, вони, знаєш, всі свої думки, які в них могли бути, озвучували просто. От, тобто, ну, напевно, що в мами можуть бути якісь такі сумніви, я не знаю, бо в мене не було тим більше там, ну, непланової вагітності, але якщо така ситуація трапилася з Мартою, вона могла б такі думки мати. Просто зазвичай ти їх не озвучуєш, а тут, типу, вона якби в тому шелтері, де існує якась ось своя магічна атмосферка, де вони можуть про таке говорити. І здається, що ці думки нераціональні, і, типу, нелогічні, ну, і скільки
не
ти
то, будеш нераціональні, просто устинкта. Питання. Ну, я не люблю, по-перше, людей, які ниють. Оце в мене, напевно, основна претензія. Якщо тебе щось не влаштовує, ти це міняєш. А не ниють.
Та, вони багато
а вони ниють просто, жаліються три місяці, реально. Тому, типу, це напрягає. По-друге, мене напрягає, що вони виставлені всі такими ідеальними. Ну, це та, що вони можуть три місяці свалити, і в джинси сьомого класу вони влазяться, і бабла в них немерено, вони їдуть куди хочуть, і кому дають зверху, все порішають. І чоловіки в них всі їх хочуть, просто розібрати не можуть. І чоловіки всі ідеальні. Ну, коротше, там, ну, я не знаю, для мене це фантастика. Просто.
Магічний реалізм.
Там єдина, це така, що більш-менш приземлена, це та мама Марія, яка якийсь звалилась, та, ну, звалиться та господарка, і в неї не хоче, і це якраз
конфлікт.
Це reasonable, та, це я можу якось зрозуміти. А остальне все, придумані проблеми просто, або якось не придумані, а...
Невчасно заменеджені.
Не заменеджені взагалі.
У мене було таке відчуття, що це дуже ванільно і нереалістично, але я просто в певний момент зрозуміла, що книжка такою і буде. Тобто вона не зміниться, і нам просто треба прийняти, що значить, так це хотіла бачити авторка і спробувати, ну, якби зрозуміти її візію.
А ти вперше читала?
Так.
Давайте так, я про материнство. Як найдосвідченіша з вас усіх. Я скажу, що для мене материнство в цій книзі описано найкраще. Отаке неідеальне, таке, від якого можна стомитися, від якого хочеться втекти, просто закритися, відпочити в тому укритті і забути хоч на мить, що це твій тягар. Тобто вони позбулися, по суті, якогось свого тягаря. Добре це чи ні, це вже моральне, етичні питання. Але воно мені здається комічним, звичайно, описано. Ну, типу, це, напевно, мене трошки дратувало. Але в кожному жарті є доля жарту. І матері не перестають бути матерями, якщо вони просто хочуть відпочити. І в кожного буває різна сепарація. І це я говорю про Марію, яка подавалася мені як доволі негативна типу персонажка, бо вона там жила своє життя, діти швидко родилися, вона типу не дуже сильно цікавилась. Плюс там, наприклад, якщо не тільки материнство, а й батьківство, там цей батько десь був, вже не знав взагалі, як в кого хто з них хто. Мені здається, що тут ніде немає, от якраз читається ця тема, достатньо хороша мама. І те, що вагітна жінка, як би вона не завагітніла, бажано, небажано, неочікувано, неочікувано, вона має право на такі думки. Що, наприклад, що типу, мені ці діти, наприклад, не потрібні. Тому що ти 9 місяців носиш дітей, і насправді ти маєш право сумніватися. І мені подобається, що Кузнєцова тут чесно сказала про це. Тому що це виснажливо може бути, дуже важко. Вона постійно ж там блювала. Ну, типу, вона,
дивись,
типу,
я не спорю, такому... що такі думки можна мати, та, це безперечно.
І, ну, мені теж форма якось типу, не дуже сподобалась, але я вже намагаюся тут якось поміж оцих речень прочитати оце відверте зізнання, що типу, яке то материнство буває, таке, яке не прийнято говорити, не ідеальна інстаграмна картинка. Материнство – це коли ти постійно ставиш щось під питання. Я правильно зробила, я правильно зробила, а тут я правильно дала, а тут я правильно сказала. Ну, мені, я, от, мені в Марті. Марті,
Марті навіть нема ще материнства.
Вона, ну, але вона ще ну,
це
я...
не материнство ще.
Ну, я можу з тобою поспорити.
Вона до Люсі почуває якісь материнські почуття.
Ну, типу, материнство, наприклад, от, так само тої самої... я, напевно, намагалася трошечки обілити для себе тих героїнь, і я ловилася за моменти. Наприклад, є Люся, яка наче мала три шлюби, наче це не є там... віддала дітей... Лілічка, вибачте. Віддала тих дітей з батьком. Чому б і ні? Дитина має проводити час з батьком на рівні з матір'ю. Вона їх відправила не непонятно куди. Вона їх відправила з різним батьком до свекрухи. Ну і що, він, якщо він приймає цю дитину як свою?
Ні, це прекрасно.
Він ставить для дитини, типу, батьком. Вона віддала...
Три місяці, ти
ну і що?
Ні, так, почекай, вони всі разом живуть. Ліля живе з цим Грегом, з Марком.
Ні, на три місяці, що вони поїхали до свекрухи. Так, вони до свекрухи в Іспанію. Моя мама лишала мене своїй мамі і приїжджала раз в місяць в кращому випадку, що була година їзди. нормально лишали і їдуть за кордон, і лишають, і так далі. Тому я вважаю, що 3 місяці нічого ніхто не вмер. Так, і тим більше вона постійно була з ними на телефоні і постійно постраждала від того, що ті діти там сварилися, билися і тому так далі. Тобто я думаю, що вона була в курсі і, можливо, був навіть якийсь там
це. Я просто, мені здається, це не був відпочинок для неї абсолютно. Типу, це ще гірше, бо ти навіть нічого не можеш порішати. Що і далеко, ти вроді хочеш відпочити від цього всього, але ти навпаки маєш ще приймати участь і вирішувати щось, але дистанційно.
Ти не можеш відпочити і не розслабити. Ну, типу, ну як ти думаєш, що ти будеш матір'ю, і ти зможеш там на 3 місяці сказати, типу, не турбуйте мене, я не це.
Про це й говорю.
Ну, тобто, от вона вибрала такий вид ретріта. Це якісь, не знаю, це були ліки від вигорання, напевно, для неї.
Але це вигорання? Чи тільки професійно?
Не буває не вигорання, отак.
Ми весь час палаємо. Мені, якби я могла до кожної героїні знайти якісь, знаєш, дорозуміння. І щось там мені вдалося витягнути таке, типу, близьке. Але самі от відносини між ними, це найбільше, що мене от дратувало. Саме оцей комбінейшн, як стільки жінок під одним дахом не посралися.
А оце навпаки, я якраз це повірила.
Так?
Так, тому що в них видно, що вони реально на другу люблять і поважають. І ніхто не лізе в життя, ніхто не пробує навчати. Типу, кожен живе своїм життям, ми просто всі тут цинканулись, ми всі сюди приїхали відпочити. Давайте всі жити прекрасно.
Це взагалі така жінкоцентрична, жінкофільна книжка, якщо можна так сказати.
Sisterhood.
Та там навіть був цей момент, зараз не моя думка, я її почула, але коли каже Теодора про... І там прийшов Іван, мусимо Івана впустити, бо Івана дівчинка. І, типу, вони для них настільки важливо, що вона дівчинка, що вона майбутня жінка, що вони заради цього пускають в це своє царство, хай навіть тимчасово, але Івана. І вони потім приймають цю дівчинку, вони дбають про неї, для них це важить.
Це ж трошки такий вайб непокірних, типу, так. Відьми.
І це теж так дивно. Вам привезли чужу дитину, і ви розумієте, так, що вона з вами лишиться, і вам, типу, ок.
Так вони ще й файтять за неї, вони її на сірниках зігри.
Це така діч просто, я не знаю. Я читала, я просто крінжувала, бляха, з кожної другої сторінки.
А я собі це прям дуже уявила. От я прям собі дуже це уявляю.
Це... Ти реально свої мене стягуєш. А брати
ні,
чужу дитину іншого віку.
Я згодна, я б на місці Марти, типу, коли... Ти не дуже хочеш дітей.
Їх не хоч. Та, ну, типу,
це... І в тебе будуть близнюки, їй ще дівчинку зверху, це був би повний хепі-хаус. Але от десь щось, якусь потребу, воно мені, значить, відгукувало.
А, напевно, це дівчинка була більше як ще раз якось підбурити їхні відносини, але і одночасно об'єднати.
Угу.
Але це так цікаво було. Та літочка для мене як була якось трохи нежива.
Люсічка,
чому я знаю? Люсічка, як якась лялічка, над якою
всі це. Це цікаво. Може, вони хотіли, ну, може, авторка хотіла нам показати, як виховують дитину, по суті, не тільки її батьки, а як її якісь оточення.
Комуна.
Та, оця якась материнська така є любов не обов'язково від рідної матері. Але я теж це не дуже зрозуміла. Я, наприклад, погоджуюсь з Оксанкою, що те, що Марта хотіла Люсю, але не хотіла при цьому своїх дітей, воно мені якось так конфліктувало.
Це максимально нелогічно. Я розумію, як Мішки ще за неї боролась, бо вона казала, що вона там водила якусь уявну донечку свої по вулицях і так далі. Але Марта, яка виглядала, як не знати, яка там успішна кар'єристка, її взагалі це все не треба. Їй не треба ні чоловік, ні діти, нікого мені тут не треба. Це все дитинка.
Це могла погодитись тільки жінка, в якої, напевно, немає дітей. Ну, типу, в неї ще ж не родились діти.
Так, тим більше, ти навіть не знаєш, що з ними робити.
Ну, я, типу, вона це
мені
якось
зараз
романтизовано
дати,
стало.
Дитину, моя, я не знаю, що з нею робити, бо я ще це не пройшла. Я уявлення не маю, що воно хоче, з чим воно грається, що воно їсть і так далі.
Вже нам хотіли показати, що, типу, вона вже якраз старша і нібито вже з нею простіше, бо ти можеш з нею якось взаємодіяти, говорити, а Марта боялася самого процесу народження, там, немовлят. Ну, не знаю.
Дворічну дитину, попробуй щось їй сказати.
Я там 3-річна була, але...
Я не знаю, але я намагаюся це якось для себе пояснити просто, чому саме така між нею була якась така дихотомія.
Але було дуже прикро, що от нас велася ця лінія про Марту і Люсю, і була от весь оцей компетішн, але в кінці-кінці Люся лишилась Лілішці. І я це порозумію. Це було логічне, раціональне рішення, це не зовсім логічно, не зовсім мені зрозуміло в плані сюжетобудови. Для чого тоді була ця лінія про Марту? Чому справді Мієчка з нею не змагалась?
Типу, вона звикла до 2 моїх синів. Ха-ха! Тому я її заберу. Серйозно. Ну, типу, ні, мені не сподобалося це кидання Люсі.
Люся там, вона...
Щось не
може,
то.
Може, це не знаю. Може, це вона хотіла підняти якесь питання, що коли тато лишається сам з дитиною, йому не треба та дитина.
Та ні.
Це не можна узагальнювати.
А як? Ну, тут є така лінія. Може, хотіла це підсвітити.
Так, але це не можна взагалі.
Він віддає навіть колишній дружині. Це взагалі, типу, максимально недотична людина до цього.
Може, у нього депресія і сумні думки на фоні того, що у нього померла жінка.
Не виглядало.
Рухаємось тепер до секретки.
Ні, можна? Я хотіла спитати. Вибач, просто ти запитала за персонажів. Я хотіла спитати, чим тобі так зрезонував Данило?
Чувак, складає носки після себе. Що з ним не так? Ні, ну типу, а що з ним не так? Нормальний педантичний чоловік, який любить порядок. Що з нього?
Нормальний педантичний чоловік.
Ну, вона його показує, просто зображає як такий, ну, неживий.
Для неї, тому що вона вся така хаотична, романтична, інфантильна, я її так бачу, по крайній мірі. Тому понятно, що їй зрілий, норовий, дорослий чоловік не підійшов.
Але зрілий, дорослий чоловік, типу, бачить, що його жінка не дуже хоче з нього заміж, їде перерву, він часто цим не робить. Ну, прикольно,
що він має з цим робити? Так це в неї в голові таракан.
Ну, типу, якусь розмову хай викликав би її.
Ну, так вона не починається, їй щось турбує, може вона має розмову починати? Якщо вона не хоче про це говорити, значить хай з нею сама розбирається.
Ти не згодна з цим. Мені здається, це про роботу над стосунками. Він зі свого боку так виглядало, що її не вів, і тому мені виглядало, що він до неї байдужий. І, можливо, саме з цієї...
Може, він був наполовину байдужий, але це не судить його як погану людину.
Там, давайте так, ми дуже мало знаємо про те, насправді, які були їхні стосунки, ми навіть їхнього діалогу жодного не бачили.
Просто мене вбивало всі її претензії до нього, типу, якісь невалідні трошки.
Їй хотілося, розумієш, у когось
їх райбу. Хотілося прекрасно, пристрасті. Так знайди іншу людину, він не такий. Ну, все, але нафіг його морочити. Типу, він не поміняється, камон.
Не почне розкидати свої носки.
Мені ж дуже зрозуміло, Кіла, що не пам'ятаю, до чого він не дозволяє їй доторкатися, що вона може загрязнити. Я так буває, я чоловіка деколи речі не даю, бо їх поламає просто. Йому що, не дашь, він все поламається. Я користуюсь річчю рік-два, потім він один раз бере в руки, ой, воно поламалося, ну таке було.
Як людина, яку все життя звинувачили в тому, що вона все ламає, в неї руки з дупи, я можу сказати це про велику неповагу. І в людей дуже часто щось ламається саме через те, що у них виникає глибинне переконання, що у них все ламається.
Так, але звідки це переконання взялося? Я ж не просто так почала домахувати.
Я зараз говорю за Данила, який не дозволяє своїй жінці майбутній торкатися до його речей. Ну, типу, це навіть, я б сказала, на рівні психопатичної штуки.
Так, я згідна. Але, ну, знову ж таки, це може бути якийсь його один бзік, і, типу, з цим можна змиритися. Там ж не вказано, що це просто він до всього типу, нічого не торкається. Ні, там якась одна конкретна річ була. Чи сорочки, чи що, я не пам'ятаю. Ну, anyway.
Anyway. Все, можеш на наступне питання, більш перебувати тебе не буду. Вибач, будь ласка.
Рухаємось до секретки. Зараз саме час сказати нашим любим слухачам, що нас можна підтримати на Патреоні і Монобазі. Дуже багато гарного контенту додаткового ми даємо за підписку. Наприклад, ось цю частину секретно ви теж можете прослухати, трошки там давши грошей. От.
А якщо підписатися на максимальний рівень, то можна отримати такий от шопер наш брендований, як перший подарунок за півріччя.
Нашу першу річницю з вами. Піврічницю.
Але якщо ви додивились нас до цього моменту, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на наш канал, бо нам казали, що треба про це нагадувати. І не тільки тому. Я побачила такий пост, що Анастасія Бакуліна запитала, якщо б вам потрібно було взяти лише одну книгу з собою, що це була б за книга? І від себе написала, що для неї це була б «Спитайте Мієчку». І зараз я
куда би... Куди з собою?
Ну, кудись з собою. От тільки одну річ треба, одну книжку з собою.
Давайте зразу скажемо, що не на острів, де ти взяш, як будувати кораблі. Щось для душі.
В нас, я думаю, що це реально собі уявити таку ситуацію, коли ти тікаєш з дому і береш саме цінне, і можна взяти тільки одну книгу. От, і я би хотіла взагалі подискутувати, чи цей роман є настільки сильним, і чому Мієчка взагалі зібрала так багато позитивних коментарів, і плюс скажіть, яку б книжку взяли ви. Все, виходимо з секретки, йдемо до фінальних вражень. Хто хоче почати першим?
Я можу почати, я вже половину сказала. Якщо підсумувати там одним словом або двома словами, я би сказала, не вірю цій книзі просто. Для мене це, знову ж таки, для реалізму вона зафантастична, але, якщо чесно, для фантастики вона зареалістична. Вона має дофіга солодкості, але вона не має якогось цього повного ідеалу. Тобто, як вже хотіли зробити такий суперкомфортінг, ну, то вже дайте нормальні відносини тій Мієчці, дайте якісь позитивні аутками, а то якесь таке все, вони продираються крізь хащі, але з якоюсь такою ідеальністю. Ну, типу, я не знаю, для мене ця книга ні про що. Я розумію, для чого вона, я розумію, вона для душі. Типу, просто почитати, не знаю, насолодитися. Як чесно, я її перший раз читала, пару років тому я в Тані брала. І я тоді поставила 4. І я так думаю, боже, така комфортна книжечка, так все класно. А потім я пішла ставити оцінку, а там, знаєте, Goodreads підтягує тобі верхні там фідбеки. І я щось чисто, воно мені кинулося в очі, я почитала верхні фідбеки, я, до речі, так і не знайшла. І там якась жінка пише, типу, ну вже так все тут солодко. І дівчата всі такі ідеальні, і все в них так добре. І все... Ну, коротше, вона розписала якраз оце, що я десь сьогодні там половину з того озвучувала. І я так реально думаю, бляха. І мені як оце дзині розбитого стекла. Фак,
дуже
точно.
А? Це дуже прикро, це відчуття.
А, це дуже. І я так реально мені як ляпа здали, блін, а дійсно? А що? А чим я так захопилася? Що тут так добре? І тут просто треба не думати, коли ти читаєш цю книжку. Треба просто, може, ти поїхав на море, ти хочеш розслабитись, або ти поїхав до бабусі в сад, і ти там собі читаєш це просто, тако чисто, не знаю для чого, просто. Просто читаєш, бо тобі добре від неї. Але якщо, може, я зараз на тому етапі в своєму житті, по-перше, я не маю дуже багато часу, типу, на то, щоб на таку літературу. Я хочу якусь літературу, яка мені щось приносить, якісь хоча б емоції, або якісь, не знаю, або якісь знання, ну, типу, щось вона мені має давати. Ця книжка нічого не дає, крім цього відчуття якоїсь такої доброти, образно. І тому вона мені не зійшла, і тому я поставила 3, плюс, це, кажу, згадка, це, ну, ці, кажу, ідеальні дівчата, і в Австралію їх кличуть, а та з Індії приїхала, і по гейт-парку вони бігали. Ну, коротше, я, то, боже, ну, які ви всі ідеальні, ну, що ж ви забули, бляха, в хаті з розпробитим дахом? Ну, типу, не вірю, оце то, що мені прийшло, тому мені ця книжка зараз не зійшла. Але вона прикольна, вона має свою мету, просто ця мета мені зараз не зійшла. Це єдиний мінус, типу, все. Тому для мене 3.
Давайте я продовжу. В мене 4. Я люто плюсую, насправді, того, що сказала Оксанка. В мене були такі самі відчуття. Ну, тобто, коли я читала, я кілька заходів. Та? Вона суперлегко читається. Типу, ти її прям, ну, за 2 заходи, якщо так сісти на пару годинок, ти її ковтаєш прям легко. І я коли прочитала якраз першу половину, я така, типу, і це все? Ну, тобто, нічого далі не буде, ніяк це не буде розвиватися. І я така, окей, щось я не дуже з цим чуюся, ніби мені це дуже цікаво. Але зазвичай мені якісь такі атмосферні книжки подобаються. І я зразу згадала, наприклад, «Не відпускай мене», вона теж така доволі повільна, тобто там немає ніякого гостросюжетного.
Ну, але там є проблематика якась, так, така, от, соціальна, напевно.
Я намагалася собі сама пояснити, типу, чому мені так, ну, не йде. І, напевно, мені тут якось дійсно, типу, чи глибини забракло. Ну, так, справді, типу, в цій книжці цього просто немає, і вона не ставить собі це за мету. Mm-hmm. От, і я просто прийняла те, що вона буде от такою простою, затишною, теплою. Треба її любити за те, якою вона є. Це було 3 для мене, в суті, до останніх сторінок. Це було норм, бо, напевно, не пораджу прочитати, але, ну, загалом книга хороша і має місце бути. Як то хтось сказав, вона є.
Guilty.
Останні сторінки просто дуже мене пробили на емоцію, коли всі збираються в цій хаті, коли там цей шум гам, і хтось говорить про те, що, типу, хтось приходить з життя, хтось йде з життя, і в цьому все життя. В цьому весь цикл життя, як казали в «Король Лев». Та? Коли помирає бабуся Тея, дуже мене це пробило на емоцію, і дійсно я просто розплакалася, не знаю чому. Дуже просто через якісь особисті історії воно мене сколихнуло. І я подякувала цій книжці за те, що вона викликала мені емоцію в кінці. Тому за це я підняла їй 1 бал. А загалом, так, це між, типу, 3 і 4 для мене.
Це в мене теж між 3 і 4. Взагалі, я зразу скажу, я читала «Вівці цілі», я читала «Драбину». «Драбина» була перша книжка, яку я читала Євгенії Кузнєцової. І я 2 тижні не могла поставити оцінку. Я чомусь думала, що я так і не поставила оцінку. Мені «Драбина» сподобалась більше через те, що там була актуальна тема, і я читала її в правильний час. Я сміялася, коли я читала «Драбину». Там є один головний герой, по суті, що мені сподобалось більше, ніж, наприклад, тут. Тут немає, ну, тобто, ми можемо з назви хіба зрозуміти, що, можливо, Гмієчка була, хоча ні, я не погоджуся. А там хоча б є за кого, хоча там дуже змитий кінець, коли я така, це все? Що? Ти нас залишаєш? Авторка, не залишай нас, ми ще маємо питаннячка. Тому я ходила і не могла поставити ту оцінку, бо наче і сподобалось читати, наче і легко йшло, і наче і смішно. І дуже моє в плані гумору. Ну, типу, такий він такий хі-хі-хі.
О, я таке люблю.
О, таке хі-хі-хі. І крінжуєш, і смієшся. От це таке прикольне. Я поставила 3 драбині. Я ставлю 3 Мії, це, а насправді Мієчка трошки інший має вайб. Мені теж приємніший він. Ну, типу, книга дуже приємна. Але це от не мій просто, напевно, тип літератури. Це от я хотіла порівняння яке знайти прикольне. І я подумала, що це як кутя. Вона мені дуже смачна на Різдво. Просто я не уявляю Різдва без куті. Ну, якби ви мені зараз сказали, будеш кутю, я би сказала ні. Бо я не хочу. Так само є от певні речі, які ти сприймаєш в певній атмосфері. І от вони, книги Кузнєцової для мене це якась така страва дуже специфічна. Ну, я можу прив'язати з Різдвяною та або з Паскою, наприклад. Та? Я дуже люблю, мені це дуже подобається, але цього мені от вистачає раз в рік. Я не буду перечитувати, я не знаю, кому її порадити. Наприклад, «Вівці цілі» теж без оцінки. Я надіюся, що, можливо, я не поставила оцінку «Вівці цілі», бо там, крім цих всіх загальних вражень, які тут і в «Драбині», там мене ще дуже сильно вибісило. Дуже сильно я отримала, я просто така, типу, не варто було цього писати, читати. Ну, не варто того було писати. Це не так. Але після нашого факультативного читання я стараюся поставити оцінку. Я обов'язково, я не буду перечитувати, напевно, бо все-таки ще по свіжій пам'яті. Я ставлю 3, тому що це нормальна оцінка. Не тому, що мені не сподобалась книжка, а тому, що вона... От я прочитала, забула. Типу, я отримала насолоду. Це такий був разова приємна ванна, але якась така занадто солодка, занадто тягуча. Один раз на таку процедурку я би сходила, більше ні. Шоколадне обгортання, точно, ще й не облизала з того шоколаду. Але от раз в рік треба, раз в рік. Я хочу, щоб Євгенія писала далі, я буду це читати. Те, що вона там мене чи вразила, чи щось розкрила, чи я деколи до тебе як сиджу і така, як цей смайлик вибухає, знаєте? От ні, не було такого, а я таке дуже люблю.
А знаєте, скільки я б ставила? 5?
5. А я думала, може, ти передумаєш. Я зайшла в Goodreads, подивилась, було 5. Думаю, ну, може...
Я кажу, то я б стала
5. Може, передивиться свою думку.
Ні, я навіть цей відгук не перечитала. Хотіла прочитати, нагадати собі, але щось забула, не було коли. Про теплу ванну, це така, як та, що Мієчка...
Це твоє.
Після теї готувала.
Так, оце взагалі.
Але закінчилось це погано.
Apparently, тому що 96-річній жінці налити гарячу ванну, то є не найсвітліша ідея. От, хіба ти дуже хочеш спадкувати той будинок з свіжо помальованою терасою? А то ж зовсім інша історія. Мені книжка дуже сподобалась. Вона направду проста, вона не ускладнена, вона такою не намагається бути. Мені сподобалося, як Оксанка сказала про те, що це така доброта, доброта, щоб відчути цю доброту. Мені це зараз було треба. Я не згодна, що вона не один раз, я читала вдруге, але як вперше. Я перший раз прочитала, отримала шалену насолоду, забула. Другий раз прочитала, отримала шалену насолоду. Я кричала з неї в голос. Я просто га-га, таке було на всю машину. Я плакала, коли померла бабуся Тея. Я вже сказала в спонсор частині, що вона мені схожа на фотоальбом. Ти можеш відкрити будь-який розділ і просто прочитати цей розділ як окремий етюд, отримати якусь емоцію, можливо, воно в тебе сколихне якийсь спогад, і тобі буде добре. Це не моя улюблена книжка всіх часів. Блін, тому що взагалі вибрати улюблену книжку це просто неймовірно складно. Але вона мені дуже сподобалась. Я вважаю, що це шедевр, я дуже вдячна їй, що вона є. Я б хотіла таких книжок більше. Пишаюсь тим, що це українська авторка. Сама Євгенія мені супер сподобалась, тому чудово. А «Драбина», до речі, мені зайшла менше. Чогось мені там вже було трошки збагато токсика. От. А про «Вівці цілі» твій відгук дуже заінтригував.
Побачим. Про екранізації. Немає екранізації, я так розумію. Але хочу додати коментар Євгенії Кузнєцової. Вона казала, що ця книга просто чудово підходить. І вона під якусь виставу.
Театральну.
Театральну виставу, бо Євгенія Кузнєцова більше по театру виступає, ніж по кіно. По кіно їй нема що сказати. Але багато порівнюють, хто з «Кайдашевою сім'єю». Це якраз з серіалом цим свіженьким. «Спіймати Кайдаша», так. І вона така, ой, ну це ж Наталка Ворожбит робила. Якщо б вона зацікавилася, так що якось скромно сказала, мені так сподобалось. Але ще вона пише ще свої твори, і не мало, що вона свої твори буде просувати, а потім гляне на щось інше навколо себе. Я вважаю, що це така українська «Мама Мія».
Та.
Мюзикл.
Це був прикольний мюзикл. Туди додати музику, взагалі все заграє, правда?
Мюзикл мені прям дуже подобається. Воно може додасть трошечки цієї родзинки і спайсу, якого...
З українськими такими піснями.
Таке гарне село, таке, знаєш, не штучне, не шаровари синтетичні, а таке от щось вельми автентичне з оцими жінками, які таким гарним народним голосом співають. Блін, це було б...
Гараж,
ну що? Черпайте ідеї, дивіться, просто фундар.
Безплатно. Ідея.
Віддаємо.
Але можете нам потім подякувати лайком, коментарем під цим відео.
Або гривнею.
Або гривнею. Ну що?
Давай.
Пора.
Я вірю, що там той, хто я хочу.
Кого ти хочеш? А кого ти хочеш?
Перестань мені махати.
А кого ти хочеш?
Сана.
Ні, а кого ти хочеш? Хрещену батьку?
Граф я хочу. Граф Монте
Крісто. Та де ти? У нас немає часу, ми їдемо в
відпустку. Я чула, що там дві книжки.
Нам не дві книжки. Так от, скажу зразу, тобі не сподобається. Вибач мене, будь ласка. Але я вже її купила. І гроші я викидати не буду. Тому, вибач, в мене не було часу за ніч передумати.
Щось, але якщо що, нам дуже подобається.
І мені теж дуже звідки подобається. Я вважаю, що ми мусимо.
Звідки вони знають?
Бо вони, це... то Ірин Шоперік.
Які такі? Дивись.
А я здогадалась. Я ж догадалась.
Чому? Ну, хто, як не я. І в мене останній шанс цього року вибрати книжку. Тому, якби...
Ну, що там? Ну, то ми... А Таня якраз писала, чи мені не сподобається.
Але переверни її. Сталося халепа.
Воно виглядає дуже багато. Офігеть. Я купила сама.
А що, ми всі три будемо читати?
Я не знаю.
А може, ні, ми першу розпакувати, гляньте, як воно всередині виглядає.
Я думаю, що воно швиденько прочитає.
Першу?
16+, до речі.
Я, коротше, є англійською мовою, можна читати. Мій чоловік, воно досі виходить, ця манга. Мій чоловік читає її щотижні.
І... А, ти теж справа наліво читає.
А є електронка якась?
Є електронка, але української не буде електронки.
Ну, так.
Я ніколи не читала. І я вважаю, що це наш шанс. Бо що тут ще якісь прикаляси.
Так,
це...
задом наперед треба
читати?
Так.
Може, я чокнусь.
І там ще
ні,
якось...
так читаєш.
А, чекай, в електронку як?
Це нормально.
Ні, як... в порядку.
І там ще якось є момент з тим, як ти картинки дивишся. Ти їх дивишся не отак, а ти їх дивишся, по-моєму, отак. Треба буде дослідити це питання.
Але я думаю, що це, бачиш?
Так давайте беремо три, дивіться, воно ж маленьке.
Здається, людина, яка нам задонатила, шановний чоловік, який нам задонатив за цю книжку, багато грошей, то він казав, що треба читати перших три. А бачиш, як читати? Я правильно покажу в камеру.
Не все так просто. Я думаю, цієї книжки є інструкція.
Там є стільки екранізацій, стільки всього про цю... Я, це найпопулярніша манга, яка досі...
Оцей вийшов один сезон, це по яких книжках? Всіх трьох?
Я не знаю, я не знаю.
Я трошки розтягнула.
Воно досі виходить, воно вже так стільки виходить, що я вже не знаю, куди лізти. Я хочу, я... То так важко було розібратися, що читати, поки ці жили... Оце купляй.
Тут циферка пише один.
Це супер, що тобі...
А, але там є друга частина. Типу, якої... І знову вона починається від один. А це, типу, сам, я так розумію, початок. Давайте послухаємо.
Супер.
Я ще не читала. Головний герой цієї історії – хлопець у солом'яному капелюсі
Брилику
на ім'я Монкі Ділуфі. Все, про що мріє наш герой – це пригоди та подорожі. Будучи маленькою дитиною, він з'їдає диявольський фрукт і стає гумовою людиною. Тепер у нього є незвичайна здатність. Він може розтягувати своє тіло та кінцівки до будь-яких розмірів.
Ну, він містер Фантастик.
Зараз перед Луфі стоїть мета – стати головним серед піратів. Але для цього, судячи з легенд, необхідно дістатися стародавнього скарбу One Piece. Колись сам Голді Роджер сховав його десь на Грандлайн течії, що об'єднує безліч островів у всьому світі. Наш веселун вирішує вирушити на їх пошуки.
А цікаво, це, ну, типу, походу, якийсь японський автор, напевно, так?
Так.
Але топоніміка і імена, ну, такі, типу, американські.
Вони люблять таке, типу, попробуй японські дати імена, потім не вимовиш.
Ні, та це
може, це плюс. Може, це спрямовано на розширення аудиторії.
Ну що, я вважаю, що це буде крутим експериментом для нас. Спробувати таке читати, можливо, я ніколи ще не читала, і я дуже хочу спробувати, чисто, щоб розширити свій читацький досвід. Тому приєднуйтеся. Підтримуйте нас, не знаю, підтримуйте нас всюди, де ми є. А ми багато де є в Інстаграмі, в Телеграмі, на Ютубі підпишіться і приходьте до наші факультативні клуби. Вони топ і безкоштовні для всіх. Дякую, що були з нами. Слава Україні!
Слава.